Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 18. februarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušaocima koji su uz svoje prijemnike, ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić obratio se danas novinarima nakon sinoćne odluke da se naredne sedmice podnosi zahtjev za reviziju presude BiH protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom u Hagu. Ivanić je rekao je tražiti da se ovome očituje Narodna skupština RS-a. Isto tako smatra da predstavnici Republike Srpske treba da ostanu u institucijama BiH, ali da nema smisla da učestvuju u sjednicama zbog van institucionalnog djelovanja SDA. Javio se Gojko Veselinović.
Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva BiH, smatra da SDA već godinama djeluje van institucija i da je tako stvorila paralelnu strukturu odlučivanja koja onemogućava normalno funkcionisanje države, što je vidljivo i u načinu donošenja odluke o reviziji presude. Zato Ivanić predlaže da klubovi poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske zatraže posebnu skupštinsku sjednicu na kojoj bi se raspravljalo o političkim implikacijama zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Da se na tome razgovara, ne o reviziji, jer nema ni teorijsku šansu da prođe, nego ovim političkim implikacijama koje sam rekao, proizvođenju kriza, van institucionalnom djelovanju, paralelizmu i rušenju konsenzusa.
Ivanić će se u ponedjeljak sastati sa srpskim predstavnicima u institucijama BiH kako bi se vidjelo kako će dalje djelovati, te ih je pozvao da ostanu u institucijama, obavljaju dnevne poslove, ali da ne budu održavane sjednice sve dok se ne steknu uslovi za tako nešto. Ivanić je napomenuo da će poslati novo pismo Sudu pravde u Hagu, ali i zemljama članicama PIK-a, kako bi ih informisao da zahtjev za reviziju presude ne dolazi od zvaničnih BiH institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Žestoke reakcije stigle su i susjedne Srbije. Među prvima oglasio se ministar vanjskih poslova Ivica Dačić.
Ova odluka nije iznenađenje, ne zbog toga što postoje neke nove činjenice, nego zbog toga što je čovjek koji na tome insistira u kontinuitetu, o tome govori više godina. Ova odluka će svakako izazvati destabilizaciju ne samo Bosne i Hercegovine, nego i čitavog regiona. Znači, ovo je veoma opasna odluka.
Izborna šutnja na ponovljenim izborima u Stovcu počela je jutros u 7 sati i trajeće do zatvaranja glasačkih mjesta sutra u 19. Za to vrijeme su zabranjene političke aktivnosti, uticaj na birače i ometanje izbornog procesa. Šef misije OSCE-a, Jonathan Moore, pozvao je građane Stovca da iziđu na izbore te iskoriste svoje demokratsko pravo da izaberu predstavnike u općinskoj vlasti. Američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je u Minhenu da će SAD pozvati Rusiju da bude odgovorna u rješavanju krize u Ukrajini, iako je američki predsjednik Donald Trump tražio zajedničko stanovište s Moskvom na početku svog mandata. Govoreći na konferenciji o bezbjednosti, Pence je također rekao da SAD snažno podržavaju NATO. Njemačka kancelarka Angela Merkel istakla je potrebu za očuvanjem i jačanjem multilateralnih struktura kao što je Europska unija, NATO i Ujedinjene nacije. Merkel je, obraćajući se na bezbjednosnoj konferenciji u Minhenu, također poručila da je važno sarađivati sa Rusijom u borbi protiv terorizma. Savjetnica šefice europske diplomatije Federike Mogherini, Natalie Tocci, upozorila je da najveća prijetnja za Uniju nije s polja, već iznutra. Ona je navela da ako Francuska padne na izborima, to znači kraj igre za Uniju. Ovoga vikenda igraju se utakmice finalnog turnira košarkaškog kupa BiH. U polufinalu igraju Royal Bosna protiv Mladosti iz Mrkonjića te Igokea protiv Zrinjskog. I sutra pretežno oblačno vrijeme sa mogućim snijegom u jutarnjim satima. Poslije podne smanjenje na oblake. Najniže temperature od -2 do +5, a najviše od 2 do 11 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Jamačno najviše prašine dizalo se oko odluke hoće li ili neće biti zatražena revizija tužbe protiv Srbije, a za genocid, pa ćemo i mi tomu posvetiti naročitu pažnju. Pored toga, međutim, moćete čuti i to kakve su moguće posljedice.
Treba da izbijemo taj model da je Bosna država Bošnjaka, da je Bosna jednako Bakir Izetbegović, da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine jednako Bakir Izetbegović. Gospodo, to nije tako.
Kako je usvojena rezolucija Evropskog parlamenta o podršci BiH?
Ovisit će o bosansko-hercegovačkim vlastima da iznađu rješenja koja su sukladna evropskim načelima kako bi se osigurala ravnopravnost svih građana bez obzira primjerice na etničko porijeklo.
Kako ljudi iz tuzlanske okoline mježe zbog stalne opasnosti po imovinu i po živote.
Zlo i naopak, nema više mira, sigurnosti. Eto, još nije došlo da padaju mrtve glave, ali ovo je rat. Rat na druge načine, sporadičan, danas ovdje, bela je sutra od tamo. I...
Krenimo redom.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Kao što ste čuli, Bakir Izetbegović je dobio očekivanu podršku od jednog dosta širokog fronta istomišljenika, ali je, kako misle oni drugi, otvorio i nekoliko krupnih pitanja. Računajući ono u vezi sa legitimitetom, te da li je ona donesena u ime čitave države, njenog dijela ili grupe pojedinaca, jer nije provedena kroz ono što svi volimo zvati institucije sistema, kako je izvijestila Dženana Alimović.
Bosna i Hercegovina pokreće reviziju postupka protiv Srbije zbog genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, saopšteno je nakon savjetodavnog skupa održanog u Sarajevu u organizaciji Fondacija Pravda za Bosnu i Hercegovinu i Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Data je opća podrška reviziji, a zastupnik Bosne i Hercegovine je Safet Softić, čija legitimnost je nesporna, rekao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Postupajući po ovlaštenju koje je predsjedništvo BiH dalo 2002. godine, profesor Sofić je uložio višegodišnje napore u prikupljanje novih elemenata i činjenica i skoro godinu dana intenzivnog rada podržanog od strane domaćeg ekspertnog tima koji je okupio aplikaciju BiH za reviziju presude sačinili su vrhunski međunarodni pravni savjetnici.
Upravo je revizija postupka protiv Srbije podgrijala političke strasti u Bosni i Hercegovini. Zbog protivljenja obnovi postupka, stranke iz Republike Srpske bojkotuju rad državnih institucija te navode kako je riječ o jednostranom aktu. Ukoliko i zaista bude predat zahtjev za reviziju odgovornosti za političku krizu u Bosni i Hercegovini, snosit će Bošnjaci, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Nema dileme da idemo u jednu veliku krizu i ko zna kako će to sve završiti, vjerovatno politički ulazimo, kako je i sam Izetbegović rekao, u najozbiljniju krizu i najteži period nakon rata. Sigurno udarac na odnose i na povjerenje unutar BiH i sigurno težak udarac na regionalne odnose, posebno na odnose sa Srbijom. Sva odgovornost isključivo i samo na predstavnicima bošnjačkog naroda koji ulaze u ovu avanturu.
Željko Komšić, bivši član predsjedništva, danas zastupnik u državnom parlamentu, kaže kako se ipak radi o dvostrukoj odgovornosti.
Valja politički odgovoriti na krizu koja će uslijediti ako se to desi, dakle šta se dešava onda u Bosni i Hercegovini, i valja će narodu onda odgovoriti šta ako sud odbije taj zahtjev, s obzirom na sve ono što smo do sad imali prilike da čujemo od strane prije svega pravnih stručnjaka. Kako to onda narodu odgovori?
Nekadašnji zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde Tibor Varadi izjavio je da ne vjeruje da će zahtjev Bosne i Hercegovine za reviziju postupka protiv Srbije za genocid biti prihvaćen u Hagu.
Ako smo danas 17. februara, to znači da bi tu trebalo da dođu u obzir samo činjenice koje su otkrivene posle 17. augusta 16. godine. Ne znam šta se moglo otkriti od 16. augusta. Zatim to bi trebalo da budu činjenice koje vezuju Srbiju za genocid u Srebrenici i koje donese nešto novo u odnosu na to, jer je genocid u Srebrenici utvrđen, ali je utvrđeno i to da nije pripisivo Srbiji. Ne mogu teoretski da isključim, ali mi je zaista vrlo malo verovatno da se tako nešto zaista otkrilo.
Jedan od direktora IFIMES-a Međunarodnog instituta za bliskoistočne i evropske studije iz Ljubljane, Zijad Bećirović, kaže da je odluka bila očekivana, a u pogledu dileme ima li novih dokaza, kaže.
Naravno da dokaza ima. Razlog je jednostavan. Rat u Bosni i Hercegovini bio je dug, kompleksan, sa puno aktera, sa puno pisanih dokumenata, sa puno institucija koje su sudjelovale u tome, a prije svega kada su u pitanju dokazi, radi se o Vrhovnom savjetu odbrane, radi se o vojski Jugoslavije, radi se o službi državne bezbjednosti i ti podaci su pohranjeni i u arhivama i što je možda najzanimljivije, određeni pojedinci koji su sudjelovali u svim tim događajima imaju svoje privatne arhive i vjerojatno su ponudili i bosansko-hercegovačkoj strani na raspolaganje.
Prvo je pitanje koje se samo od sebe nameće, kamo i kako dalje. Ovdje jednostavno ne može biti drugačije nego tuk na utuk. Istina, ima ljudi koji su u startu počeli postavljati pitanja autentičnosti motivacije za reviziju tužbe, budući se nekako 10 godina o svemu šutjelo. Prva protivmjera došla je prije odluke same, i to u državnom parlamentu, gdje poslanici Srbi nisu htjeli na redovnu sjednicu uprkos prijetnjama kako će se ogriješiti o ustav. Ali otvaraju se još neka, možda i suštinskija pitanja, kao na primjer ono na čiji će mlin sad poteći voda. Marija Arnautović.
Zastupnici iz Republike Srpske smatraju da nedolazak na sjednicu nije blokada državnih institucija. Staša Košarac iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata na pitanje novinara da li je revizija presude protiv Srbije pravno ili političko pitanje odgovara.
Prije svega političko.
Obrazlažući stav zastupnika iz Republike Srpske, Košarac kaže:
treba da izbijemo taj model da je Bosna država Bošnjaka, da je Bosna jednako Bakir Izetbegović, da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine jednako Bakir Izetbegović. Gospodo, to nije tako.
Analitičar Adnan Huskić kaže da je najavljena revizija presude dobro poslužila kao poligon za raspravu kako bi se skrenula pažnja sa gorućih problema u državi.
Kakvi su meriti cijele priče? Dakle, da li postoje razlozi, da li postoje novi dokazi o kojima se govori da bi ova revizija tužbe zaista bila utemeljena? Meni djelovanje Bakira Izetbegovića jasno pokazuje da ili se radi sa jedne strane o apsolutno političkom diletantizmu i nepripremljenosti, dakle 70 dana prije isteka roka uopšte otvara ova priča, a ako nije to u pitanju, znači ako zaista postoji razlog da se izvrši revizija tužbe, što mislim da bi bilo pogrešna stvar iz razloga što je naprosto maksimum pravde koja se može na tom nivou dobiti uopšte sa onom tužbom ranijom, dakle i tim nekim njenim, moram reći, polovičnim rješenjem onoga što je sud rekao, mislim da se izvukao maksimum iz toga što može dobiti na tom nivou, onda se, ako se ne radi o tome, onda se naprosto radi o jednom političkom spinu. U oba slučaja mislim da kritika ovaj put mora ići na Bakira Izetbegovića.
Sve to, kako kaže Huskić, pogoduje i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Mislim da se prvenstveno radi o tome da je ovo za Dodika apsolutno izvanredna situacija. Dakle, sada kada je već čitava priča oko nesretnog referenduma iz septembra prošle godine, čitave priče o stavljanju na crnu listu, dakle onome što je američki State Department donio po pitanju samog predsjednika Republike Srpske, Dodiku se je napokon otvorio ponovo jedan prostor unutar kojeg on može raditi ono što radi najbolje, a to je da stranke, dakle prvenstveno SDS, kaže, mada i PDP umanjuje mjeri, uvijek pravi problem na isti način i samo je iskoristio naprosto, moram reći, jednu izvanredno nabačenu loptu od strane Bakira Izetbegovića.
Zapravo ovakvo rješenje bilo i očekivano, jer je samo dan ranije član kolegija Mladen Bosić izjavio kako do zasjedanja neće ni doći.
U jučerašnjoj izjavi predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine je konstatovao da je napadnut Ustav Bosne i Hercegovine zbog odluke da se o reviziji tužbe Bosne i Hercegovine protiv Republike Srbije raspravlja na neformalnim sastancima i donosi odluka koja je isključivo u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na neki način smo upozoreni da se dešava oduzimanje ingerencije garancija ustavnih predsjedništvu Bosne i Hercegovine u takvim uslovima ne postoji mogućnost za održavanje normalne sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sad ćemo se nakratko vratiti na još jednu razrađenu priču, onu o tome da li su evropski zvaničnici onako složni da čuvaju BiH u ovakvom obliku. Dio domaćih stručnjaka smatra kako neki dan usvojena rezolucija u Evropskom parlamentu ne donosi mnogo toga novog. Samopouzdanje grade na izjavama Evropljana da ih ne zanima kako će ovdje biti riješeni unutarnji odnosi. Ali dokad će tako biti kad se uzme obzir energija koju su hrvatski poslanici u EU parlamentu uložili da svoje kolege simpatiziraju za hrvatsko pitanje u BiH. Gordana Sandić i Hasanović.
Rezolucija poziva Bosnu i Hercegovinu da provede započete ekonomske i socijalne reforme. Naglašava se opasnost od novih podjela, što može biti posljedica političkih razmirica i neprimjerenog načina govora. Izražava se zabrinutost i zbog neprovođenja odluka Europskog suda za ljudska prava. Jasenko Selimović, poslanik Švedske u Europskom parlamentu, kaže da je u cijelosti rezolucija dobra za Bosnu i Hercegovinu.
Traži se vrlo funkcionalna, jedinstvena pravna država. Što se tiče te neke ideje da se federalizuje zemlja, to svakome je jasno da je to nonsens, jel? Raditi to u zemlji koja ima 16 parlamenata, 3 predsjednika, 300 ministara i tako dalje. Europu ne zanima ni će se baviti unutrašnjom reformom, nego Europu zanima da dobije jednu funkcionalnu državu koja će jedinstvenim glasom odgovoriti na taj upitnik koji su nam poslali.
Europski komesar za proširenje Johannes Hahn je u raspravi prije glasanja o dokumentu istakao da Europska unija neće određivati unutrašnju organizaciju Bosne i Hercegovine.
It will be up to Bosnia and Herzegovina authorities to find legal solutions.
Ovisit će o bosansko-hercegovačkim vlastima da iznađu rješenja koja su sukladna europskim načelima kako bi se osigurala ravnopravnost svih građana bez obzira primjerice na etničko porijeklo.
I pored toga poslanici iz Hrvatske su tražili da buduće uređenje Bosne i Hercegovine bude na principima federalizma. Evo kako je to objasnila Dubravka Šujica.
To mislim da je neophodno kako bi sva tri konstitutivna naroda i naravno manjine u Bosni i Hercegovini uživali jednaka prava. Ovdje posebno ističem prava hrvatskog naroda, njihovo pravo na jezik, na TV kanal i sva ona prava koja im pripadaju i po Dejtonskom sporazumu i po aktualnim vrijedećim zakonima.
U sličnom stilu Željana Zovko je zatražila.
Promjene izbornog zakona na temelju principa federalizma i legitimne zastupljenosti je prvi korak ka povratku povjerenja i stabilnosti da brojniji narod neće više drugom narodu birati političke predstavnike. Zatim slijedi provedba presude Ustavnog suda koja će vratiti demokraciju u lokalnu zajednicu, kao što je slučaj u Mostaru, gradu taocu dugo godina nametnutog statuta koji se pokazao neustavnim.
Većina poslanika u Europskom parlamentu je prepoznala federalizam kao zahtjev za stvaranje trećeg BiH entiteta. Slovački poslanik Eduard Kukan.
I would like to know what does it exactly mean.
Mene bi zapravo zanimalo što to zapravo znači, taj federalizam. Žao mi je, ali meni je to zapravo kao poziv na stvaranje novih entiteta u sustavu koji je već sam po sebi dovoljno složen.
Gotovo istovremeno s raspravom u Europskom parlamentu i u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine vodila se burna rasprava. Poslanik Socijaldemokratske partije Damir Mašić je predstavio rezoluciju kojom se osuđuje inicijativa za federalizaciju Bosne i Hercegovine i njenih entiteta.
Pogotovo u posljednjih mjeseci svjedočimo kao društvo jednom stravičnom intervencionizmu i miješanju unutrašnje stvari i uređenje države Bosne i Hercegovine i to strane naših najbližih susjeda.
U raspravi su se zatim pokazali oprečni stavovi. Slavica Josipović iz koalicije hrvatskih stranaka je izjavila kako su oni protiv rezolucije SDP-a jer taj dokument
poziva sve druge stranke
u ovom parlamentu da donesu nekakvu rezoluciju kojom bi se po meni, ja se zaista tako sad ovdje osjećam, ugrozilo i ono malo prava koje ima hrvatski narod u Federaciji Bosni i Hercegovini. Da su Hrvati u Bosni i Hercegovini nejednakopravni, nisu konstitutivni kao ostala dva naroda.
Ismet Osmanović, Stranka demokratske akcije.
Mi ne podržavamo nikakvu federalizaciju na etničkoj osnovi i nikakvu federalizaciju koja treba dalje da cijepa teritorije Bosne i Hercegovine.
Kako god da nam je uređenje bilo, mora se misliti na to kako se živi i kako se radi, ako pak o tome ne misli politička elita. Donedavno smo se naprosto smijali podmetanjima u vezi sa trasom na kojoj će se graditi autoput na koridoru 5C. Izgleda, naše će zlovolje uskoro imati novu igračku. Taman kad nas je sve razveselio Vučić Zvijezdićevo saopštenje o izgradnji brze ceste između Beograda i Sarajeva, osvanula su i pitanja kuda bi ona trebalo da krivuda. Kom će selu pomoći, a kom odmoći, a ne da nam je to na svestranu pomoć. Gojko Veselinović.
Kada su prije 20 dana ministrica saobraćaja Srbije Zorana Mihajlović i ministar saobraćaja BiH Ismir Jusko najavili izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, tada je nastao i problem kojom rutom će brza cesta od Sarajeva do Višegrada biti priključena na pomenuti autoput. Nakon mnogo licitacija i prijedloga iskristalisali su se dvije rute, barem za sada. Tako su opcije relacije preko Pala, Sukoca i Rogatice, što je teritorija Republike Srpske, a opcija je i da ide preko teritorije Federacije BiH, odnosno preko Mesića i Goražda. Prema mišljenju ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Neđe Trninića, obe rute su u opticaju.
Kad dođe moment i kad se steknu uslovi da o tome pričamo, mi ćemo svakako razgovarati u tom momentu.
Ministar komunikacija i saobraćaja BiH Ismir Jusko kaže da će se više znati kada za stolom budu predstavnici Srbije i turskih investitora koji su zainteresovani za finansiranje rute kroz BiH.
Naš sistem donošenja odluka biti puno efektivniji i efikasniji kad imamo i predstavnika Republike Srbije. Značimo s jedne strane koliko financijski su spremni da ulože turski investitori i vjerujem već da u naredna dva sastanka mi već možemo imati otprilike okvirnu odluku koji je to naš pravac za koji ćemo sazrijeti.
Ranije je premijer Srbije Aleksandar Vučić ovaj projekat nazvao putem mira koji je od vitalnog značaja za obe zemlje.
Mislim da je najbolje i za Bošnjake i za Srbe autoput koji bismo mi od Požege produžili preko Užica do Kotromana, to je 60 km za nas vrlo skupo, ali mi bismo to našli pare 830 miliona evra. A odatle da ide preko Višegrada, mora da ide na Goražde, da li će oni da izaberu dalje Rogaticu ili Sokolac na Sarajevo, jer bi to povezalo i muslimane iz, kako mi kažemo, Raške oblasti, oni Sandžaka i Sarajeva, ali bi to povezalo i Srpsku Hercegovinu sa centralnom Srbijom i povezalo bi celu istočnu Bosnu sa centralnom Srbijom.
Na tom tragu pak nije predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, za kojeg izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo nije prioritet. I u javnom mnenju se različito gleda na ovaj projekt, pa tako u kolonu sa Dodikom ili šireći njegovo viđenje problema je i javni servis Republike Srpske, na kojem se autoput Beograd-Sarajevo naziva Vučićeva zelena transverzala.
Radio Slobodna Evropa. Sedmični retrovizor.
U ovoj sedmici valja zapamti iznenadno povampirenje nekih retrogradnih sila u Mostaru. Uz godišnjicu oslobođenja najvećeg hercegovačkog grada, sileđije su iz mraka, onog vjekovnog mraka, svoju mržnju iskali na jednoj od najautentičnijih uspomena na antifašističku borbu partizanskog groblja u Mostaru. Mirsad Behram.
Predsjednik Mostarske organizacije Udruženja boraca i antifašista Narodno-oslobodilačkog rata Sea Đulić ističe da se nije dogodilo ništa neočekivano, te demantuje izvještaje da se radilo o grupama huligana ili dogovoru navijačkih grupa.
Adresa zašto se to dešava, jedina prava je gospodin Dragan Čović. Kad on promijeni politiku i njegov HDZ, odnosno HNS, kad njihova retorika, zapravo bolje reći nego politika, bude drugačija, onda će ovoga biti manje.
Đulić poziva da politika prekine šutnju, da se ogradi od poruka išaranih na partizanskom groblju i da makar kaže da nije civilizacijski niti evropski uništavati groblje. Podsjetimo, 14. februar je dan oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu, ali oko tog datuma prisutne su podjele. On se dijelom doživljava i kao dan kada su 1945. godine partizani strijeljali 7 fratara iz samostana Svetog Petra i Pavla. O dešavanjima na dan organizirane posjete partizanskom spomen groblju antifašističkih organizacija iz BiH i regiona, portparol policije Hajn kantona Ljudevit Marić je kazao.
Tom prilikom se okupilo oko 500 građana koji se sa 11 autobusa prevezli do partizanskog groblja u ulici Kralja Petra Krešimira IV. Prilikom izlaska iz autobusa privida je jedna malodobna osoba kod koje je pronađena teleskopska palica. Osoba je lišna slobode, prevezena u policijsku upravu nad kojim se provodi kriminalistička istraga predviđena za maloljetnike.
Predstavnik organizacije mladih antifašista pod nazivom Antifa, Amar Maksumić, smatra da je riječ o sramotnom nacističkom ispadu.
Pa to što pokušaj politike da i dalje nastavi razvajati grad kako bi naravno ostali na vlasti oni koji posjeduju jednu ili drugu stranu. Tako da ovo nije ništa neočekivano ili ne znam nija neobično samim tim što se time provodi njihova politika.
Politolog Husein Oručević kaže da se radi o odgovornosti i obavezama političara u demokratiji. Oni koji vode grad, dodaje Oručević.
Oni bi trebali biti ti koji eventualno sa ljudima za 14. februar, sa građanima koji smatraju da je to važan datum za historiju grada Mostara, krenu zajedno i nađu se na istom tome prostoru.
Sijanje straha na ovim prostorima nije novina. Na sličan način što šta je ovdje započinjalo. Da se nadamo kako će tradicija biti iznevjerena. Ipak, tek upozorenja radi preneću vam priču iz tuzlanske okoline i sela gdje se ljudi noću boje izići iz kuće unatoč činjenici da im odnose imovinu, odvode stoku i otvoreno im prijete. Naša Maja Nikolić se pita da li te činjenice utiču na sve masovnije bježanje sa ovih prostora.
Obiteljska imovina Mate Pavića već nekoliko godina je na meti lopova. Mato se zato pribojava da se radi o zastrašivanju ljudi.
Ja sam ubijedio da je to nešto više. Nemam dokaza kada je na nacionalnoj osnovi, a interesantno je da se događa najviše hrvatskom življu. Desilo se i dole u centru Lipnice hrvatskom življu, u Ljepunicom hrvatskom življu. E sad, je li to zastrašujuće ili upozoravajuće ili da kažu dosta idite jednom ili nije, to ne mogu tvrditi, ali imam pravo da sumnjam. Jel?
A ljudi u tuzlanskim naseljima Brgule, Ljepunice i Lipnica posljednjih mjeseci žive u strahu, kaže nam Peo, mještanin Ljepunica.
Ako pitate da li živim u strahu, živim. Ja sam 25. decembra ustao u noć ko stari sam čovjek, iznio pepeo i tu. A nam čovjek stoji i nešto drži. Ko je bio, pitaj Bog. Ubije, otme i kad ufate, ne kažu šta je uradio, ko je uradio i sve to.
Samo najhrabriji su htjeli pred novinare. Tvrde da snage sigurnosti kao i policija vrlo malo čine na procesuiranju odgovornih i sprečavanju krađa. Frano Ivaković.
Zlo i naopak, nema više mira, sigurnosti, eto, još nije došlo da padaju mrtve glave, ali ovo je rat. Rat na drugi način, sporadičan, danas ovdje, bela je sutra tamo i treba nešto ko odlučuje o sigurnosti, uraditi nešto na tom planu.
Mato Pavić nije siguran da policija uopće čini išta da zaštiti ljude okolnih tuzlanskih naselja.
Po meni, malo se oni šeću kroz Lipnicu i to ono malo što prođu, oni prođu s autima i ovo i ono i on zna se gdje se zadržavaju. Nemaju oni šta tražiti u kafićima, sjed piti kafe i čajeve i ne znam ja. On treba da rade svoj posao kao što rade sve napredne zemlje. Ako ne znaju, nek odu malo na zapad, neka vidi šta policija radi. Policiju na zapadu ne možeš vidjeti u kafani.
Sve učestalije krađe kao i opća nesigurnost dovele su do još masovnijeg odlaska ljudi u zapadne zemlje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I za sami kraj, tek podsjećanje kako je došlo vrijeme primjene novih strožih odredbi u Zakonu o saobraćaju. Posebna pažnja. Erdogan Katana.
Novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini za vozače kazne za prekoračenje brzine i vožnju pod utjecajem alkohola su u rasponu od 50 do 1000 maraka, zavisno od toga koliko su brzo vozili ili koliko su popili. Motociklisti će za nenošenje zaštitne kacige morati platiti 50 maraka. Načelnik odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a RS-a Mirna Miljanović kaže da ima i nekih novina u zakonu koji se odnose na pješake maske, a za koje su propisane kazne od 40 maraka.
Da pješaci za vrijeme kretanja kolovozom ne smiju koristiti telefon ili imati slušalice u oba uha.
Pored novčane kazne za pojedine prekršaje kojima je izazvana saobraćajna nesreća, propisana kazna je do 5000 maraka i zabrana vožnje na pola godine. Po broju smrtno stradalih u saobraćajnim nesrećama Bosna i Hercegovina je među najgorim zemljama u Europi.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste mogli vidjeti drugačije nego li slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo vašim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Enes Rnjičić i Budo Vukobratović.